en ramse. Hele trosbekjennelsen, hvert enkelt ledd, har mye mer mening og dybde og innhold enn jeg var klar over tidligere. Og hvis en av disse leddene I trosbekjennelsen faller ut, hvis vi glemmer bort, så blir det mangelsykdom I menighetene og mangelsykdom I kirken. Og derfor skal jeg I dag ta fram litt av det som det står om I den første delen av trosbekjennelsen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg skal snakke om hva det innebærer, at vi skapt som mennesker. Og da har jeg tre punkter. Jeg lærte det en gang, at alle gode taler skal ha tre punkter. Og her kommer det første. Det gjorde det ikke. Nytt forsøk. Kommer jeg bort I noe gærent her? Ja, det var den. Og så da. Du, trykker jeg på gæren knapp? Hva sa du? Ja. Ja, jeg skal snakke om, det punkt 1, grunner til glede. Og da blir jeg ikke distrahert av den skjermen så lenge jeg bare snakker. Grunner til glede. Hva slags gleder hører med til det å være skapt som mennesker? Ferske, varme rundstykker. En dusj etter skituren. Den første hestehoven om våren. Lønnetrær om høsten. Som spraker I rødt og gult og oransje. En venn som lytter uten å avbryte. Et barn som smiler til deg. En god vits. Et meningsfylt arbeid. Dette allmenne gleder som hører skaperverket til. Og slike gleder setter Bibelen høyt. Alt skapte han vakkert I sin tid, står det. Alt skapte han vakkert, hver ting til sin tid. Da Paulus kom til byen Lystra og skulle forkynne for hedningene der, så holdt han en liten tale for dem. De hadde prøvd å gjøre ham til Gud, faktisk. Det var en ganske stor misforståelse, men så holdt han en tale for dem etterpå. Og så sa han om Gud. Fra himmelen sendte han dere regn og grøde I rett tid. Han har gitt dere føde og fylt hjertene med glede. Han står og taler til hedninger og sier, Gud har fylt hjertene deres med glede. Det kanskje ikke det vi hadde ventet av en misjonspreken, hva? Her jo bare nød og elendighet og hedenskap, men nå kommer jeg med Jesus. Nei, han sier faktisk det, at Gud har fylt hjertene deres med glede, og det slike gleder som vi får fordi vi mennesker, og fordi vi, det gleder som hører skaperverket til. Og da kommer jeg med flere stikkord. Musikk, stillhet, billedkunst. Det hadde jeg ikke med, men så kom jeg til å tenke på Siri, da jeg satt hjemme. Vitenskap, bøker, humor, idrett. Seksualitet, mat. For en flott liste. Jesus var med I et bryllup en gang I Kana. Og bare med det at han var med, så skjønner vi at han bekreftet den alminnelige livsgleden. I bryllupet, I måltidet, I det å være sammen. Så det naturligvis en utfordring til de av oss som avholdsfolk, at han gjorde 600 liter vann til vin, men det får vi tåle. Så her har vi det. Her har vi hele lista. Skal jeg prøve nå, du, eller skal vi... Jeg prøver. Hæ? Der slokna han. Nå trykker jeg på alt som men ja. Nå har jeg holdt opp. Ja, du styrer. Skal jeg prøve på en annen her? Nei, jeg venter. Ja. I mellomtiden så kan dere tenke på en ny setning nå. Det var Gud som oppfant nytelsen. Det har vært tider da kristne mennesker har glemt bort det. Men det var altså ikke djevelen som oppfant nytelsen, han oppfant synden han. Men det var Gud som oppfant nytelsen. Selvsagt finnes det overdrivelser. Det finnes feil tid og feil sted. Det finnes måter å nyte tilværelsen på som går ut over andre. Og nøysomhet har også sin plass. Og det trenger vi å høre mye om I vår tid. Men nøysomhet I Bibelen, det ikke noe surt ord. Det handler om å dele godene med andre. Og ellers være fornøyd med det en har. I samme kapittel som Paulus skriver om nøysomhet, så avslutter han med, eller så sier han I alle fall I sluttordene, Gud gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. Da prøver vi. Ja. Gud gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. Og da jeg kommet til punkt 2. Aha. Jeg ikke helt snill I dag. Nå slokner den I hvert fall ikke, det jo et fremskritt. Nei. Du, kan ikke du bare, Lars, kan ikke du og Nikolaj bare følge med og trykke på etter hvert? Ja, vi sier det sånn. Gjør vi det beste ut av det. Punkt 2. Ta vare på det menneskelige. Ta vare på det menneskelige. Jeg var på en konfirmantweekend en gang, for mange år siden. Da hadde vi med en god del ledere, og så fikk jeg høre av en mamma etterpå at det hadde vært så fin weekend. Og det som hadde vært så fint, det var at lederne var så alminnelige. Jeg vet ikke helt hva hun hadde ventet av seg. Fantastiske var vi I alle fall ikke. Perfekte var vi helt sikkert ikke heller, det vet jeg jo. Men vi var alminnelige. Kanskje det hadde noe med ekthet å gjøre, at lederne ikke gjorde seg til, men var... Ja, det noe trygt med det å være alminnelig. Da kan alle sammen senke skuldrene, for her vi jo alminnelige alle sammen. Ta vare på det menneskelige. Det perfekte som regel mest fasade. Og fasade skaper avstand. Nikolai Fredrik Severin Grundtvig, kjent dansk salmedikter. Han sa en setning som jeg har grunnet mye på. Menneske først, kristen så. Altså først menneske, deretter kristen. Og jeg har lurt på, dette riktig? Er det et krav vi må oppfylle, liksom? Er det noe vi må oppfylle før vi kan bli kristne? Er det det han mener? Nei, jeg tror det betyr at vi jo mennesker. Ikke prøv å gjøre deg til noe annet. Ikke skap deg for å bli en kristen eller for å bli en bedre kristen. Vær den du og møt Gud på den måten. Hvis vår bønn skal være ekte, så må vi jo være de menneskene vi faktisk er. Hvem skulle vi ellers være? Det er bare der Gud kan møte oss som de vi er. På den måten blir det sant. Menneske først, kristen så. Kanskje han tenkte på flere sider også, den godeste Grundtvig, men det i alle fall det jeg har fått tak i så langt. Og så det sånn at fordi Gud har skapt oss alle, så har vi mye felles med andre mennesker. Med alle andre mennesker. Erfaringer, følelser, daglige hendelser, livsløp, fra mors liv og så langt som jeg kommet. I tirsdagskaféen her så har vi en del ganger, mange ganger, hatt rumenere innom, tiggere. Og de første gangene jeg snakket med dem etter fattig evne med tegning og litt norsk, brokker av engelsk og hva vi måtte ha tilgjengelig av andre språk, det hakket og gikk, men vi fant ut av en del ting. Og da måtte jeg tenke og si akkurat som hun konfirmanten. De jo så alminnelige. Det var hovedinntrykket som jeg satt igjen med. Jeg burde kanskje ikke bli overrasket. Jeg vet ikke om jeg ble det heller, men det gjorde i alle fall inntrykk. De var jo som oss. Når vi begynner å prate med dem i en avslappet sted, og hvor de ikke kom med koppen, et slags motstykke til alt det jeg snakker om nå, det ser vi i Midtøsten. Det var en mann som har vært med å bygge broer mellom israelske og palestinske ungdommer. Jeg hørte på han inne i Oslo, og han fortalte hvordan det var når barna tegner i Midtøsten. Israelske barn og palestinske barn, de tegner tegninger med bomber og maskingevær og blod. Og det som har slått ham, det at når de tegner fienden, så tegner de fienden uten ansikter. Ikke øyne, ikke nese, ikke munn, helt tomt. De ikke mennesker. Dehumanisering kaller vi det på voksenspråk. Hvem har de lært av? Det slik konflikten går i arv, og holdes ved like. Man slutter å se på hverandre som mennesker. Så trist det. Et motstykke til det igjen fortalte søsteren min om. Hun hadde vært på språkkafé inne i Oslo, i en menighet der, hvor det kommer innvandrere. Og hun hadde kommet i snakk med en jente på 18-19 år, fra Somalia, med hijab og med lang fotsid kappe, som somaliere gjerne har, i brunt, vakkert stoff. Hun hadde vært i Norge et år, og hun arbeidet hardt for å lære norsk. Og så spurte hun søsteren min, «Hvor gammel du? Har du mange barn?» Og så fortalte søsteren min at «Nei, hun hadde ingen barn, hun har levd alene». Og hun ble så lei seg på min søsters vegne. Hun kunne ikke tro det. Hun spurte flere ganger. Og min søster sa hun hadde det bra. Det mange i Norge som lever alene. Men det var jo rørende. Det var et nydelig møte med et menneske. Så la oss ta vare på det menneskelige. Apostelen Paulus skriver alt som sant og edelt, rett og rent, alt som verdt å elske og akte, alt som til glede og alt som fortjener ros, legg vind på det. Og så følger det jo en forpliktelse med alt dette, ikke sant? Om å se mennesket i flyktningen, i motdebattanten, ja, til og med i våre fiender, hvis vi har noen. Som det står i ordspråkene i Bibelen, rik og fattig møtes, Herren har skapt dem begge. Og så må jeg si litt mer om dette menneskelige, hva det består i. Vi har fått følelser, nei, vi har fått, da vil jeg nevne tanken først, forstanden og følelser og vilje. Og for å ty til ordspråken igjen, la oss begynne med forstanden. Den som handler forstandig skal finne det gode. Den som har forstand, har en kilde til liv. Hjernen skapt av Gud, og den har jo sine begrensninger, det vet vi, men vi sier ikke morgen at de sunt vet for å følge Herren. Og så tar vi viktige valg i livet, og så spør vi, hva skal jeg gjøre nå? Hvordan skal jeg finne veien? Hvordan skal jeg finne Guds vilje? Jeg leser i Bibelen, jeg prøver å følge Guds bud og hans anvisninger, og så vil jeg gjerne gjøre det gode. Hva skal jeg gjøre da? Da bruker jeg ofte å si, be først og bruk huet etterpå. Slik lytter vi til Guds ledelse. Be først og bruk huet etterpå. Hjertet i himmelen, bena på bakken. Og så det følelsene. Gud har gitt oss evnen til å føle. Gode følelser og vonde følelser. Enkle følelser og uforståelige følelser. Følelser som kan gi masse energi, og følelser som kan gjøre oss helt utslitt. Det ville vært veldig trist og fattigslig uten følelser. Det går ikke an å tenke seg det. Det gjør jo livet rikere. Og det har hendt jeg har følt til og med, eller tenkt til og med under i krise, at jeg lever da i alle fall. Det gjør vondt, men jeg deltar i livet. Det har faktisk vært en god tanke midt i alt. Jeg har ikke meldt meg ut, jeg har ikke stengt meg inn i et kott. Jeg lever. Og så hjelper følelsene oss til å forstå andre, til medfølelse. Og så prøver følelsene alltid å fortelle oss noe. Følelser gir masse informasjon. Det er ikke sikkert at de taler sant om Gud. Og det er ikke sant at de taler, det er ikke sikkert at de taler sant om et annet menneske. Men de taler helt sikkert sant om meg. De prøver å melde fra om noe. De sier alltid noe sant om meg selv. Og når følelser kjennes tunge eller vanskelige, så det kanskje noe som må bearbeides. Ingen har i alle fall noensinne blitt hjulpet av å late som om de ikke føler det de føler. Hvis vi tar vanskelige følelser og dytter ned i kjelleren, så kommer de til å banke på kjellerlemmen, helt sikkert. Hvis vi tar sinnet vårt og putter ned i kjelleren, så kan vi jo få angst bare av å se en kjøkkenkniv. Men følelser er ikke farlige. De er ikke syndige engang. Holdninger kan være syndige. Når følelsene går over i holdninger, da blir det til misunnelse eller hat. Men følelsene som sådan, de ikke farlige. Og så får vi heller snakke med noen andre om det som besværlig. Eller følge Bibelens anvisning og si, og øse ut for Herren det som fyller hjertet. Men alt i alt, og alt i alt, så følelser en stor gave som gitt oss som mennesker. Og det samme viljen. Viljen som får oss til å sette oss mål, som setter oss i gir, så vi beveger oss, utretter noe, oppnår noe. Alt dette kan bli skadet eller ødelagt, både fornuft og følelser og vilje. Viljen kan bli knekket, og for noen dessverre så skjer det i tidlige barneår, på grunn av voksnes uforstand. Følelsene kan bli fortrengt, følelseslivet kan bli skadet, tankene kan bli ledet på avveier. Men glem aldri at både fornuft, følelser og vilje, det gaver fra Gud. Ikke vær redd for å tenke, ikke vær redd for å føle, ikke vær redd for å ville noe. Det var Guds vågestykke å gi oss disse gavene. Og som det står skrevet, den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Ja, har jeg glemt noe da? La oss se på neste bilde. Kroppen, ja. Den flotte kroppen vår, med sanser, med lemmer, med både innmat og utmat, holdt jeg på å si. Alt vi har, kroppen, som gjør at vi kan bevege oss og leve og være til og føle og alt. Den skal ha omsorg, mat og bevegelse og hvile. Kroppen sier også fra hvis noe gærent. Høye skuldre, eller barna som mobbes og går med maveknip til skolen. Men kroppen kan også fortelle oss hvor godt ting kan være, det dype åndedrettet. Fred. Ta godt vare på kroppen. Og da kommer jeg til siste punkt, tredje punktet. Vi skapt med begrensning. Dere husker fortellingen om Adam og Eva. Slangen fristet dem og sa, dere kan bli som Gud. Men det gikk ikke så bra. For vi skapt som mennesker. Og det frigjørende å vite det, for vi kan ikke ta på oss alt. Vi trenger hvile. Det helt greit. Vi skal ikke rekke alle gode ting. Den ideelle prest har 15 husbesøk hver dag og alltid å treffe på sitt kontor. Det går jo ikke. Noen snakker om å elske sine grenser. De har kanskje presset seg for hardt. Og så ser de at nettopp dette, at vi skapt med begrensning, og så fint det er. Selv jorda må hvile. Blomster må hvile. Og Martin Luther, han sa at det sammenheng mellom hvile og rettferdiggjørelse. Det sammenheng mellom hvile og nåde. Og så skal jeg runde av. Jeg tror at Gud har skapt oss fordi han vil ha mange barn. Jeg tror at det livets mening. Og da tror jeg at det Guds kjærlighetsvilje å aldri ødelegge det sant menneskelige. Tvert imot. Hvorfor skulle ellers Jesus bli menneske? Hvorfor skulle han stå opp med en kropp fra graven? Jeg tror at det Gud vil, det å vinne oss mennesker tilbake til å bli sanne mennesker. Rense oss til modning og vekst og til full utfoldelse som de mennesker vi var tenkt til å være. Og da sprenger vi rammene for første trosartikkel. For da heter det: Dere skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og Frelser Jesus Kristus. Det den andre artikkelen. Og så heter det: Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft og kjærlighet og visdom. Akkurat det vi trenger for å bli hele mennesker. Kraft og kjærlighet og visdom. Gud har skapt oss som mennesker, og han vil fullføre det han har begynt. La oss be. Gode Far i himmelen, takk for at du skapte oss. Hjelp oss å ta vare på det du har gitt oss. La oss få vokse og modnes, helt til vi skal se deg som du er. Amen.